Καλημερίσουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, όχι για να συζητήσουμε την πολιτική επικαιρότητα, αλλά για μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο ίδιος και την τρέχει, την υλοποιεί, τη δημιουργία έδρας σπουδών Μεγάλου Αλεξάνδρου υπό την σκέπη της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Καλημέρα κύριε Τσαρκίδη.
Είναι μια πρωτοβουλία δική σας. Την θέσατε στους Πριτάνης των 5 πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα και πού βρισκόμαστε φυσικά στο στάδιο της υλοποίησης της πρότασης?
Θα σας πω, κοιτάξτε, καταρχήν είναι γεγονός ότι η Ελλάδα μπορεί να προβάλλει με κάθε τρόπο, και πιστεύω βέβαια κάτι που αφορά στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα και το ακαδημαϊκό έργο που μπορεί να παραχθεί, όλο αυτό το τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται ιστορία, πολιτισμός, η πολύ βαριά κληρονομιά που έχουμε. Άρα λοιπόν ο Μεγαλέξανδρος ως ο σπουδαιότερος Έλληνας όλων των εποχών, είναι λογικό να είναι πέρα από όλα τα άλλα και κάτι το οποίο η Ελλάδα και οφείλει και πρέπει, αλλά αν το θέλετε και έχει κάθε λόγο να θέλει να το προβάλλει. Με αυτή λοιπόν τη λογική, στις συσκέψεις, γιατί κάναμε δύο συσκέψεις, με τους Πριτάνης των 5 πανεπιστημίων της Μακεδονίας και της Θράκης, του Αριστοτελείου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου, του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου της Θράκης και του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, τους έκαναν την πρόταση ότι δεν μπορεί από την Ελλάδα να μην υπάρχει, δεν μπορεί να λείπει μία έδρα για τη μελέτη της ιστορίας του σπουδαιότερου Έλληνα, επαναλαμβάνω, όλων των εποχών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό ήταν κάτι που έτσι, το καλλιεργούσα χρόνια για το πώς θα μπορούσε να γίνει. Ασφαλώς αφορά στο πανεπιστήμιο, αφορά σε κάτι το οποίο πρέπει να το αναλάβει ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα για να μεθοδεύσει τον τρόπο με τον οποίο θα προαχθεί η έρευνα, θα προαχθεί η συνεργασία με άλλα πανεπιστήμια, με πανεπιστήμια του εξωτερικού, με την ομογένεια και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Και έτσι λοιπόν έκανα την πρόταση αυτή στους Πριτάνης, λέγοντάς τους ότι θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας και τη σκέψη σας πάνω σε αυτό, σε μια προσπάθεια που κάνουμε να έχουμε μια διαρκή συνεργασία με τα 5, επαναλαμβάνω, αυτά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής ευθύνης μας, Μακεδονίας και της Θράκης. Η πρόταση έγινε δεκτή από τους Πριτάνης, έγινε μια συζήτηση και μάλιστα ο νέος Πριτάνης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστασιάδης, είπε ότι κάτι τέτοιο ασφαλώς και θα πρέπει να το αναλάβει ως πρωτοβουλία το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που υπήρξε η αποδοχή της πρότασης προχωρήσαμε και προχωρούμε μάλλον καλύτερα ήδη τώρα στην υλοποίησή της. Αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε αυτή να κάνουμε από την πλευρά μας ό,τι είναι δυνατόν, δηλαδή να βρούμε τους χορηγούς για την έδρα αυτή, για να μπορέσουν να επιχορηγήσουν την έδρα αυτή, και από εκεί και πέρα ακαδημαϊκά ασφαλώς αναλαμβάνει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μάλιστα από ό,τι συζητήσαμε με τον κύριο Αναστασιάδη και με τον κύριο Μιχαηλίδη, τον αρμόδιο αντιπρίτανη, αυτό είναι φυσικό αντικείμενο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφορά βέβαια στις διαδικασίες που θα ακολουθεί στο Πανεπιστήμιο. Από την πλευρά μας, κύριε Τσαλκίδη, εμείς αυτό το οποίο κάναμε είναι να απευθυνθούμε στους κυριότερους φορείς αυτής της πόλης. Ναι. Έτσι λοιπόν κάναμε μια επικοινωνία και συμφωνήσαμε και με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, με την κυρία Σαράντη, την κυρία Σαράντη που είναι πρόεδρος, και με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων, με τον κύριο Σίμω Διαμαντίδη και με τον κύριο Μασούτη που είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και με τους δύο πρόεδρους του Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Μερελή, και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, εάν είναι σύμφωνοι να αναλάβουν ως χορηγοί την επιχορήγηση για τα έξοδα τα οποία χρειάζεται η προκήρυξη της θέσης του καθηγητή, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα και από εκεί και πέρα μια έδρα για να είναι βιώσιμη θα πρέπει να εξασφαλιστούν τουλάχιστον στα πρώτα 3 χρόνια όλες αυτές οι χορηγίες για να μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα η έδρα σύμφωνα με ό,τι ισχύει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
Φαντάζομαι θα υπάρχει ενδιαφέρον.
Βεβαίως και ενδιαφέρον και υπάρχει, θα πω, η σύμφωνη γνώμη των Προέδρων διότι συμφώνησαν όλοι ότι πραγματικά είναι μια αναγκαιότητα να δημιουργηθεί, να ιδρυθεί κάτι τέτοιο, και τώρα πια προχωρούμε στη φάση της υλοποίησης. Θέλουμε όλα αυτά να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Βεβαίως θα ακολουθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι θέματα του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και της Φιλοσοφικής Σχολής. Αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα του Πανεπιστημίου, το πώς θα οργανωθεί η έδρα, ποιος θα την αναλάβει, ποιο θα είναι το φυσικό αντικείμενο της έδρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση η έδρα θα είναι μια έδρα μελέτης της ιστορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που πέρα από όλα τα άλλα, το ακαδημαϊκό δηλαδή και ιστορικό ενδιαφέρον, εγώ θα σας πω ευθέως ότι είναι και ένα πολύ καλό εφόδιο για αυτό που λέμε πολιτιστική διπλωματία. Την ώρα που κάποιοι προσπαθούν να πλαστογραφήσουν την ιστορία και να περάσουν διαφορετικές απόψεις για την ιστορία, το γεγονός ότι εμείς βρισκόμαστε στη Μακεδονία, στην Ελλάδα, που είναι πέρα από όλα τα άλλα και η γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό να το οπλίσουμε και με το επιστημονικό εκείνο μανδύα που χρειάζεται κάτι τέτοιο, για να μπορέσει ο καθένας, όταν ενδιαφέρεται να ερευνήσει τα της πορείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τα του έργου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να μπορεί να απευθύνεται στο μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, ναι, και με την ευκαιρία που μου δίνεται έτσι θα ήθελα να το πω, γιατί υπήρχε μια ευρεία αποδοχή από τους Πριτάνης των πέντε πανεπιστημίων, οι οποίοι μάλιστα πρότειναν ότι θα μπορούσε να γίνει και μια διαπανεπιστημιακή συνεργασία πάνω στο αντικείμενο αυτό. Βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο, επαναλαμβάνω, θα το αναλάβει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όπως μας είπε και ο Πρίτανής του. Και από εκεί και πέρα, εξασφαλίζοντας και την αναγκαία χρηματοδότηση, που δεν είναι υπερβολικά ποσά, είναι κάποια ποσά τα οποία μπορούν να εξασφαλιστούν από τους φορείς που σας ανέφερα,
διαχείριση
όλο αυτό, ναι, μπορεί να υλοποιηθεί σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εμείς ελπίζουμε, εάν τελειώσουν οι εσωτερικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου, ενδεχομένως και τον ερχόμενο Σεπτέμβριο να είναι σε θέση το Πανεπιστήμιο να προχωρήσει την προκήρυξη της έδρας για τον καθηγητή, ο οποίος θα αναλάβει την ευθύνη για να τρέξει, όπως λέμε, την πανεπιστημιακή αυτή έδρα στο Αριστοτέλειο.
Μακάρι, και αυτό είναι το σημαντικό. Προσέλκυση ξένων φοιτητών, φαντάζομαι, θα έχουμε, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος έλκει φοιτητές.
Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Σαλικίδη. Σκέφτομαι πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές, σπουδαστές, ναι, πόσοι ερευνητές, πόσοι ιστορικοί θα ήθελαν πραγματικά να συνεργαστούν και να βρουν τεκμηριωμένα στοιχεία, πλήρη στοιχεία, βιβλιογραφία μέσα από μια πανεπιστημιακή έδρα. Γιατί είναι άλλο πράγμα να γίνεται η μελέτη, όπως γίνεται ασφαλώς η μελέτη από φιλοσοφικές σχολές, από τα ιστορικά τμήματα, για διάφορες προσωπικότητες όπως η προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και είναι άλλο πράγμα να υπάρχει μια ξεχωριστή έδρα για τον Μεγάλο Αλεξάνδρο, όπου εκεί μπορεί κανείς πράγματι να ανατρέξει, να συνεργαστεί, και θεωρώ ότι αυτό, εγώ το πιστεύω ειλικρινά και σας εκφράζω έτσι την απόλυτη αισιοδοξία μου, ότι αυτό μπορεί να γίνει και ένα σύνδεσμος, μια γέφυρα, αφορά βέβαια στο Πανεπιστήμιο και στον τρόπο με τον οποίο θα το χειριστεί το Πανεπιστήμιο, αλλά να γίνει μια γέφυρα και ένα σύνδεσμος με ξένα πανεπιστήμια, με ξένα ερευνητικά κέντρα, και βεβαίως αυτό που είπατε, να προσελκύσει πολλούς ενδιαφερόμενους από ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίοι τι άλλο από το να ανατρέξουν στη γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στη Μακεδονία, στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας, στη Θεσσαλονίκη, στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, επαναλαμβάνω, το να ανατρέξουν σε αυτή την έδρα, να αναζητήσουν πληροφορίες, στοιχεία, συνεργασίες και να ξεκινήσει οτιδήποτε. Θεωρώ δηλαδή ότι μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη δυναμική, δεν είμαι ακαδημαϊκός και δεν θέλω να προτρέξω ούτε να προκαταλάβω τίποτα. Είμαι όμως, όπως όλοι μας, ένας πολίτης αυτού του κράτους που ξέρουμε πολύ καλά και ποια είναι η δύναμή μας, η δύναμη της ιστορίας, η δύναμη μιας τεράστιας κληρονομιάς που έχουμε, και θεωρώ, με και πολιτική σκέψη, αλλά και μια σκέψη που θα έλεγα ότι απηχεί και τα συναισθήματα αλλά και τις σκέψεις των περισσότερων από εμάς, ότι όλα αυτά είναι τα συγκριτικά μας πλέον εκτήματα. Είναι κρίμα λοιπόν αυτά εδώ να μην τα έχουμε εκμεταλλευτεί προς όφελος και των εθνικών μας συμφερόντων, αλλά κυρίως προς όφελος της ιστορίας, ιδίως σε μια εποχή που βλέπουμε ότι οι προκλήσεις είναι συνεχής και από διάφορες πλευρές. Βλέπουμε, ας πούμε, τη γείτονα Τουρκία ξαφνικά να μιλάει για τη γαλάζια πατρίδα, καταπατώντας τα κυριαρχικά δικαιώματα, ενώ στους χάρτες και στις δηλώσεις πάντοτε, έτσι, όχι στην πράξη, γειτονικών χωρών, όπως είναι και η Ελλάδα. Βλέπουμε και άλλες χώρες αντίστοιχα να προσπαθούν να προσετεριστούν ή να υιοθετήσουν, αν το θέλετε, κομμάτια της ελληνικής ιστορίας, προσπαθώντας να τα κάνουν δικά τους. Θεωρώ ότι σε αυτά τα θέματα η απάντηση μπορεί να είναι μια ήπια απάντηση, αλλά και μια ξεκάθαρη απάντηση. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο από την ιστορική και ακαδημαϊκή τεκμηρίωση για οτιδήποτε μας αφορά και εμπροκειμένου βέβαια προβάλλοντας αυτή την τεράστια προσωπικότητα του μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος θα έλεγα ότι είναι ο γνωστότερος και ο σπουδαιότερος Έλληνας, γιατί όπου και να μιλήσει για τον μεγάλο Αλέξανδρο,
το ξέρουν όλοι.
Νομίζω ότι το ξέρουν όλοι και είναι το κοινό θέμα το οποίο μας ενώνει με όλο τον κόσμο.
Κύριε Γκιουλέκα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα βαρύ πρόγραμμα, έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις. Απλά ρωτάει ένας ακροατής, τι γίνεται με την αναβάθμιση των τελωνιακών σταθμών, ένα ζήτημα το οποίο το έχετε φέρει πολλές φορές στην επικαιρότητα, για μια απάντηση, αν είναι εύκολο, σε 1-1,5 λεπτό.
Πάρα πολύ γρήγορα θα σας πω ότι μετά από τις επανειλημμένες επισκέψεις που έχουμε κάνει και στους Ευζώνους και στους Κήπους, μιλώ για τους κυριότερους συνοριακούς σταθμούς του βόρειου ελλαδικού χώρου, υπάρχουν ασφαλώς και άλλοι, και με τον Υπουργό Ιστορικών, τον Θοδωρή το Λιβάνιο. Ήδη προχωρούμε, κύριε Τσαλικίδη, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στους κήπους και στείνεται το εργοτάξιο της προσεχής ημέρες. Έχουν τελειώσει όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες, ο προέλεγχος ο οποίος έχει γίνει, και ξεκινούν οι εργασίες αναβάθμισης του τελωνιακού σταθμού των κήπων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δει ο κόσμος τις επόμενες ημέρες, επαναλαμβάνω. Σε ό,τι αφορά στο τελωνείο των Ευζώνων, στο συνοριακό σταθμό καλύτερα των Ευζώνων, όπου δεχόμαστε περίπου το 50% των τουριστών, οι οποίοι έρχονται, των επισκεπτών της χώρας μας που έρχονται οδικώς στην πατρίδα μας, και εκεί έχει τελειώσει η διαδικασία του ελέγχου και είναι ζήτημα πλέον ελάχιστων ημερών ή εβδομάδων να εγκατασταθεί ο εργολάβος για να ξεκινήσει και εκεί όλο το έργο της αναβάθμισης των δύο κυριότερων αυτών σταθμών. Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας και, αν το θέλετε, είναι και εντολή του Πρωθυπουργού. Όλα αυτά τα θέματα που δυστυχώς μέχρι τώρα ήταν κολλημένα, βαλτωμένα, αυτά τα θέματα να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Προχωρεί λοιπόν ο εργολάβος στους κήπους και θα μπει σε πολύ λίγο διάστημα και ο εργολάβος.
Μιλάμε για τη βιτρίνα της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκιουλέκα.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά, κύριε
Τσαλκίδη. Καλή σας μέρα και εσάς και στους ακροατές.
Ήταν ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.